Areena.
Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas Vesa.
Tervepä terve.
Tekoäly vai tekoälyttömyys? Ollakko vai eikö olla? Kas siinäpä pulma. Ja tämä ei ole Hamletin juttutuokio tekoälybotille, eikä ChatGPT:n hallusinointia William Shakespearein lauseilla. Vaan ihan aito kysymys, jonka äärelle luomuälyinen korvien välini johdatteli, kun lueskelin tässä eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan raportteja siitä, että mitä kummaa politiikassa oikein pitäisi tehdä tai ajatella tekoälystä. Uhka vai mahdollisuus, tekoäly vai tekoälyttömyys, ollakko vai eikö olla? Tähän se tuntuu kiteytyvän, vai mitä itse ajattelet poliitikkojen tai puolueiden tekoälytuumailusta? Oletko törmännyt niihin viime aikoina?
Joo, kyllä nyt tässä erinäisistä syistä olen tätä tekoälyä mietiskellyt. Olen tähän ikään mennessä ehtinyt monenlaisessa murrosajassa elää. Nuorena poikana niin ei meillä ollut esimerkiksi puhelinta eikä televisiota kotona. Radio oli sentään. Tämä on tässä aikamoinen harppaus nyt hypätty sitten. Tekoäly tekee jo poliitikkojen puheetkin. Tässä on nyt ehkä kaksi näkökulmaa yleisesti tähän tekoäly- ja politiikka-asiaan, kun miettii ihan päivän politiikkaakin. Vaalikuume tuntuu nousevan, vaikka meillä on vuosi vielä, todennäköisesti on vuosi vaaleihin, jos tässä nyt tapahtuu jotain kummallista. Niin alkanut näkyä jo tavallaan keskustelua tekoälystä. Olettaisin, että siitä tulee jonkinlainen vaaliteema, koska siitä kuitenkin selvästi on eriäviäkin näkemyksiä. Ja sitten toinen puoli on se, että poliitikot hyödyntää jo tekoälyä aika paljon. 80-luvulla oli ekat niin sanotut televisiovaalit. Niin olisiko nyt ekat tekoälyvaalit, joissa kunnolla mainonnassa esimerkiksi hyödynnetään tekoälyä niin, että tehdään halutunlaisia kuvia esimerkiksi ja halutunlaisia videoita ja niin edespäin. Mm. Et sekä tavallaan niin tämmöisenä poliittisena teemana että poliittisena ikään kuin välineenä tai toimintatapana. Tämä tekoäly on nyt hyvinkin ajankohtainen.
Joo. Ja tämä suhtautuminen politiikassa, sanoit siitä, että se on asia, josta on erilaisia mielipiteitä tai erilaisia käsityksiä, niin se tuntuu heiluvan kahden tällaisen kannan väliä. Kyseessä on usein joko neljäs teollinen vallankumous, jopa maailmankuvallinen muutos, ikään kuin tämmöinen suoranainen digidystooppinen Molokin kita, mitä kaikkea. Tai sitten jotain paljon, paljon arkisempaa, kuten keskeinen työkalu Suomen talouden vahvistamisessa vaatii niitä kuuluisia koulutuspanostuksia, ei ainoastaan koneisiin, vaan myös ihmisiin, jotta saataisiin Suomi nousuun. Tässä on nämä kaksi tällaista päälinjaa, jotka tuntuu politiikassakin kulkevan.
Joo, tässä on nyt, siis puolueet on heränneet tähän kyllä, jos katsotaan vähän, mitä puolueet on tästä mieltä. Niin nythän on ajankohtaista, Demareilla on tulossa puoluekokous, olikohan se nyt Tampereella, ja sitten kokoomuksellakin on tulossa puoluekokous 5. päivä kesäkuuta. Ja molemmilla puolueilla on nyt linjattu tekoälystä. Kokoomuksella puoluehallitus teki esityksen tavoiteohjelmasta, siis kokoomuspuolueen tavoiteohjelmasta tulevaisuuteen. Niin siinä on tosi useita mainintoja tekoälystä. Ja sitten taas Demareilla on valmistella uusi poliittinen ohjelma, ja se hyväksytään puoluekokouksessa. Ja siinä on tämmöisiä valmistelevia työryhmiä, 10 ilmiötä, joita nämä työryhmät on käsitelleet. Ja yksi ilmiö on yhteiskunnan teknologisoituminen, tekoäly, luovat sisällöt ja sosiaalinen media. Ja siinä on tekoäly aivan keskiössä. Ja kyllä oli mielenkiintoista lukea näitä kokoomuksen ja demareiden näkemyksiä, kun niissä on, niin kuin politiikassa hyvä onkin, ne on eri vaihtoehtoja. Tavallaan vähän eroa. Mm. Ei ole ihan samasta puusta.
Miten se sitten menee? Onko näin, että jommalla kummalla on tämmöinen optimistisempi suhtautuminen tähän suureen mullistavaan teknologiaan kuin toisella? Toinen näkee enemmän uhkakuvia, näinkö?
Joo, siis kyllä, ehkä yleisin ja noin, että kyllä se kokoomuksen paperi on tosi paljon voimakkaammin mahdollisuuksia korostava, sanotaanko näin. Ja sitten taas demareiden paperissa puhutaan aika paljon riskeistä, vaikkapa esimerkiksi oikeusturvan heikkenemisestä ja virheistä ja syrjivistä käytännöistä ja tämän tyyppisistä asioista. Että kyllä tämä paljon varauksellisempi tämä demareiden paperi tässä mielessä on.
Politiikka Radio.
No niin, Politiikka Radio puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Ihan luomuälyllä mennään, vaikka tekoälystä puhutaankin. Ja eduskunnan tulevaisuusvaliokunta on pohtinut nykymuotoisen tekoälyn kanssa tai painiskellut sen kanssa raporteissaan jo ainakin vuodesta 2018 lähtien. Nostan sieltä nyt esiin yhden kiinnostavan pointin. 2021 valiokunta pyysi tulevaisuuden tutkija Risto Linturia demonstroimaan, millä tasolla silloisen GPT-3-pohjaisen tekoälyn keskustelukyky oli. Valiokunta esitti kysymyksiä tekoälypersoonille samaan tapaan kuin esittää kysymyksiä ihmisasiantuntijoille valiokunnissa. Tämä perusmenettely. Tuloksena kahden samaa lähdeaineistoa käyttävän tekoälypersonan vastaukset riippuivat täysin siitä, minkälaiset arvoasetelmat niihin oli ohjelmoitu. Tekoäly, jolla oli kerrottu sen olevan kestävää kehitystä painottava asiantuntija, tuotti hyvin erilaisia vastauksia kuin tekoäly, jolla oli ilmoitettu sen olevan erityisesti teknologian mahdollisuuksista innostuva yrittäjä.
Nimenomaan. Siis kaikki, mitä tekoäly osaa tehdä, on osaa panna merkkejä jonoon järjestykseen. Sen mukaan, mitä ihminen on siihen tavallaan niin kuin asetuksia syöttänyt tai materiaalia antanut. Tai no, tekoäly varmaan niin sanotusti hakee itse materiaalia, jos sen on käsketty sitä tehdä. Mutta muistetaan nyt kuitenkin se, että se ei ole ihminen, eikä se ajattele, eikä sillä ole älyä.
Niin, se on se ei ole äly, vaan laskukone. No, pikemminkin.
Tavallaan joo, ja sekin on mielenkiintoista, koska sitähän puhutaan, sit sanotaan, että sehän on vain työkalu, jota ihminen hallinnoi. Mutta hämärtyykö meillä se raja ikään kuin työkalun ja ihmisen välillä tämän tekoälyn takia? Ei se nyt ihan tavanomainen työkalu kuitenkaan ole. Että se kirves saa siellä liiterin nurkassa olla niin kauan, kun mä otan sen käteen ja alan huitoon sillä, ja mä tiedän, että se on pelkkä työkalu. Mutta milloin mä tiedän, että kun mä käytän tekoälyä, että mikä tästä on niin kuin ihmisen aikaansaamaa ja mikä tässä on niin kuin tällä työkalulla tehtyä.
Joo.
Kuka ne algoritmit sinne syötti ja niin edespäin.
Ja tässä nimenomaan tässä tulevaisuusvaliokunnan kokeilussakin tämä niin sanotusti uhka nähtiin. Eli se, miten ihminen itse suhtautuu tekoälyyn, niin on oleellista, että ihminen itse mukautuu, koska se on inhimillisen oloinen chattibotti. Näihin vastauksiin alkaa pitää niitä niin sanotusti älynä ja totena. Ja taustalle peittyy se asia, että esimerkiksi täysin erilaiset poliittiset arvoasetelmat syöttämällä tekoälyyn pystytään tuottamaan täysin erilaisia vastauksia, mutta ihminen ottaa sen totuutena vastaan.
Tavallisesti kun ihminen on vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa, niin mehän tavallaan ehkä parhaassa mahdollisessa tapauksessa myös muutetaan omia virheellisiä käsityksiä. Ja muutetaan ehkä omaa ajattelua ja omat asenteetkin saattavat muuttua. Mutta jos onkin se vastapuoli on tekoäly, ja sehän, muuttaako se niin kuin omaa ajatteluaan tai asenteitaan, jos sille on syötetty tietynlaiset? Vai yrittääkö se eri tavoin tavallaan vaan saada sitä omaa syötettyä asennemaailmansa tai arvomaailmansa sen ihmisenkin niin kuin hyväksymäksi?
Ja mitä me tiedämme siitä? Mitä sinne on syötetty?
Pirun että tietää.
Usein kuitenkin kanssakumppanista tiedetään jotakin, että saattavat edustaa tuota tai tätä. Mutta.
Niin, ja sit kun maailma täyttyy teksteistä ja puheista ja kuvista, me ei enää tiedetä, mitkä on ihmistekstejä, mitkä on ihmispuheita, mitkä on ihmiskuvia. Se on aika iso ongelma mun mielestä. Kuitenkin minä ainakin, kun mä kuuntelen puhetta tai luen tekstiä, niin mä vähän ajattelen, että minkälainen ihminen sen on tehnyt ja miten mun pitäisi tätä tulkita. Tämähän katoaa tämä ulottuvuus tästä tavallaan jotenkin kokonaan. Tämä oli muuten tämä, mäkin pongasin sitä tulevaisuusvaliokuntaa, niin mä otin just tuon 21 vuoden tapauksen, kun siitä oli lehdistössäkin aika paljon juttuja. Nämä oli hauska. Oliko se nämä kaksi erilaista persoonallisuutta, nimeltään Muskie ja Saara? Eikö nämä ollut nimetty tämän?
Joo, kyllä.
Minkä
kyllä
ihmeen takia? Mua huvitti tämä valiokunnan puheenjohtaja Joakim Strandin tiedotteen teksti. Tämä oli yksi kiinnostavimmista kokouksista ikinä. Kuinka hemmetin tylsää siellä tulevaisuusvaliokunnan kokouksessa yleensä on, että kiinnostavin kokous on se, kun pääsee tekoälyn kanssa rupattelemaan.
Politiikka Radio.
Mutta tämähän menee entistä syvemmälle, tämä asia. Tulevaisuusvaliokunnan raportissa vuonna 2018 professori Toni Ahlqvist painotti juuri tätä asiaa, että tekoäly helpottaa niin kuin mekaanisluontoisen tiedon keruuta ja analyysiä, mutta sen riskinä on arvolatautuneen ja luonteeltaan poliittisen tiedon yksinkertaistettu ymmärtäminen objektiivisena ja teknokraattisena datana, jota voidaan käyttää yhteiskunnan hallinnassa. Ja Ahlqvist omissa ajatuksissansa menee aika pitkälle. Hänen mukaansa informaatioteknologiaa ei tulisikaan ajatella pelkästään vapauttavana infrastruktuurina, joka mahdollistaa ihmisten, yritysten tai organisaatioiden kommunikoinnin toistensa kanssa vailla rajoja, vaan tulisi kysyä, että mitä yhteiskunnalle ja ihmisille tapahtuu, kun lähestulkoon kaikki toiminta on teknologiavälitteistä.
Tämä oli 2018.
Joo. Tästä on siis jo kulunut.
Onko niin, että mitä kauemmas mennään, niin sitä enemmän on uhkakuvapuhetta. Se voi olla sinänsä ihan mielenkiintoista, mutta mä mietin kieli-ihmisenä sitä, että miten meidän niin kuin kielitaidolle käypi. Siis meidän ei tarvi tekoälyhän kohta kääntää kaikki, meidän ei tarvi opiskella enää muita kieliä. Eihän. Sitten meidän ei tarvitse itse kirjoittaa mitään, kun tekoäly kirjoittaa meidän puolesta. Joku tutkija sanoi joskus hirveän hyvin, että kirjoitan, jotta tiedän, mitä ajattelen. Eli kirjoittamisesta ja lukemisesta on suora yhteys ajatteluun, ajattelukykyyn, meidän tämmöiseen niin kuin merkityspotentiaaliin, niin kuin tutkijat käyttää tämmöistä hienoa sanaa, meidän merkitysvarantoon. Jos tämä prosessi tavallaan niin kuin hämärtyy koko ajan, niin meidän ei tarvitse itse tuottaa kieltä eikä merkityksiä, vaan joku tuottaa ne meidän puolestamme. Tai meidän ei tarvitse tulkitakaan. Mehän voidaan kirjojakin lukea niin, että pyydetään tekoälyltä referaatti, jonka se sitten nopeasti lukee meille äänen. Olen lukenut taas yhden kirjan. Siis mä olen eniten ehkä huolissani siitä, että ymmärrämmekö me tämän niin kuin perustavanlaatuista muutosta. Tämä on oikeasti murros sitten myös meidän ajattelukyvyssämme ja meidän niin kuin merkitysten tuottamiskyvyssämme ja vastaanottamis- ja tulkitsemiskyvyssämme. Ja siitä mä nyt olen erityisen huolissani. Ja kaikki tämä tavallaan tämmöinen valtava intoilu ja hyökkääminen ikään kuin tähän pitää olla aallonharjalla. Ja jos et ota tekoälyä nyt heti käyttöön, niin olet kyllä niin kivikaudella kuin olla ja voi. Niin tämä mua pikkasen huolestuttaa, että siinä on aika paljon tämmöistä jopa hurmosmaista ja kritiikitöntä meininkiä.
No tuossa avasit kokoomuksen ja SDPn tuumailuita tästä asiasta, niin saavuttavatko kyseiset puolueet nyt sitten jonkinnäköisen konkretian tason tässä asiassa vai maalailevatko vain lavealla pensselillä tällaista ja niin kuin suurempia joko visioita, positiivisia visioita, optimismia vai sitten tällaisia dystopioita?
No tässä on esimerkiksi demareilla jollain kriittisempi ja ehkä mun mielestä vähän niin kuin monipuolisempi näkemys, niin tässä toki sanotaan, että data ja tekoäly mahdollistavat tehokkaampia prosesseja, uusia liiketoimintamalleja ja niin edespäin. Mutta tämmöinen huomio, että niiden hyödyntäminen keskittyy tällä hetkellä suurille yrityksille, tämmöisille kansainvälisille jäteille.
Joo, kyllä.
Sehän on yksi huolestuttava, että jos amerikkalaiset suuryhtiöt tai monikansalliset, joille business ja raha ja mitä viivan alla on, niin on kaikkein tärkeintä, jos se niin kuin huolehtii meidän ajattelusta tulevaisuudessa. Mä pikkasen se huolestuttaa, ihan niin kuin demareitakin näyttää huolestuttaa, mutta konkretiaa, kyllä täältä kokoomuksen paperista löytyy konkretiaa. Tämä kokoomuksen tämmöinen tavoiteohjelma, jonka puoluehallitus nyt esittää puoluekokoukselle, on 90 sivua, siellä on kaikkea paljon ja Suomesta tulee vapaampi, vakaampi ja vauraampi yhteiskunta, kun mennään kokoomuksen opeilla. Niin siellä mainitaan 60 kertaa tekoäly, siinä on 90 sivua. Eli aika tiheesti on. Mutta hei, konkretiaa, siis koulut ja tekoäly, tämä on kiinnostava teema. Niin kokoomuksessa esimerkiksi ehdotetaan sitä, että suunnitellaan kotitehtävät siten, ettei niitä voi tehdä tekoälyllä.
No se on varmaan ihan hyvä ajatus.
Mitenköhän se
onnistuu?
Mitenköhän se käytännössä suunnitellaan?
No siinä ei ole konkreettisesti kerrottu.
No ei sitä tämän pitemmällä, mutta tämä oli jo jonkinlainen konkretian taso. Sitten oli kaikkein ehkä konkreettisia oli tämä, että tiedätkö Tapio, että sinullakin saattaa olla tulevaisuudessa, sulla saattaa olla kaksonen, josta et ole tiennyt mitään vielä.
viittaat nyt ilmeisesti tähän digikaksoseen.
Niin, mahdollistetaan henkilökohtainen digikaksonen.
No mitä se sitten tekisi? Olisiko se yhtä holtiton kuin esikuvansa?
No ei, vaan päinvastoin. Siis tämä on ihan skifimeininkiä mun mielestä. Digikaksonen voi toimia ihmisen antamien valtuuksien puitteissa automaattisena agenttina, joka voi seurata määräaikoja, hakea etuuksia, uusia asiakirjoja ja valmistella asiointia ympäri vuorokauden. Siis hei, tilanne on semmoinen, että tämmöinen digitapio touhuaa 24-7 tuolla verkossa, keskustelee kokonaan ajan digikelaan ja digiverottajan ja kaikkien digipoliisin ja muiden viranomaisten kanssa. Eihän tässä enää ihmistä tarvita mihinkään.
Vapauttaa minut yhteiskunnasta.
Se vapauttaa sinut niin kuin ihan nauttimaan elämästä ja tekemään käsillä asioita ja tällä tavalla.
Politiikka Radio.
No kuinka hyvin tämä nyt toimii tässä ajassa? Kysyin tekoälyltä, että minkälainen ohjelma on Politiikka Radion puheet päreiksi.
Etkä.
Juu, enkä tyytynyt vain tähän kysymykseen. Kysyin myös, että onko kyseessä hyvä vai huono ohjelma? Ja sitten vielä, että kumpi on kovempi analysoimaan kieltä, Vesa vai Tapio?
No niin, nyt kiinnostaa.
No niin, joo. Tämä on aika hyviä vastauksia, voisi sanoa. Kyllä se tietää, mistä ohjelmasta on kysymys. Luettelee tarkasti, että milloin tulee radiossa ja minkä tyyppinen ohjelma ja niin päin pois. Ja hyvä vai huono ohjelma? No, tekoäly vastaa, että ohjelman laatu on aina subjektiivista, mutta puheet päreiksi on tyyliltään tunnettu siitä, että se yhdistää tarkan analyysin ja viihteellisyyden. Sitten listaa seikkoja, jotka viittaavat myönteiseen vastaanottoon ja sisältöön. Ei mennä siihen sen tarkemmin. Ja kumpi on kovempi? No, Vesa ja Tapio tuovat ohjelmaan kumpikin oman vahvan asiantuntemuksensa, joiden yhdistelmä tekee analyysistä kokonaisvaltaista.
Okei, vähän. Toihan oli ihan bullshittia.
Tämä on bullshit-pingoa ja diplomatiakieltä, mutta jos kysymys viittaa kielen analysointiin, Vesa on selvästi kovempi analysoija. Tapio Pajunen tuo puolestaan ohjelmaan vahvemman poliittisen ja journalistisen kontekstin.
No niin,
että sillä lailla.
Mikä se tekoäly olikaan? Mä otan heti sen käyttöön. Se on ihan fiksuja juttuja. Mutta hei siis, mä voisin käyttää, jos käyttäisin jotain tekoälyä, niin mä käyttäisin sitä just tuommoiseen hassutteluun. Sehän on viihdettä. Kyllähän sillä hauskoja vastauksia saa ja itse asiassa on tullut, tai lapset on sitä käyttäneet ja kertoneet mulle hauskoja juttuja just tässä viihdetarkoituksessa. Nimimerkillä, kuka on kuuluisin sallalainen? Mitä tekoäly vastaa? Mutta hei, Sitran Megatrendit 26.
Jep.
Tekoäly mullistaa yhteiskunnan perustaa. Hyvä raportti tai tämmöinen megatrendikatsaus. Ja tässä on mun mielestä tärkeä poliittinen pointti. Tekoälylle luovutetaan koko ajan enemmän päätöksentekovaltaa. Oli se sitten päätösten valmistelussa, suositusten hahmottelemisessa tai itsenäisinä tekoälyagentteina. Haasteena on päätösprosessin läpinäkyvyyden heikkeneminen ja teknologisen riippuvuuden lisääntyminen. Ja pohjimmiltaan kyse on luottamuksesta. Luottamushallintoon voi heikentyä ja yhteiskunnallinen levottomuus lisääntyä, jos mietitään näitä riskejä. Ja tavallaan se, että tekoäly ikään kuin tulee niihin päätösprosesseihin ja myös poliittisiin prosesseihin entistä vahvemmin. Ja tästähän meillä on jo esimerkkejä. Eduskunnassa on kerrottu, että tekoälyavusteisesti tai jopa tekoälyllä on kirjoitettu eduskuntapuheita.
Kyllä, näin
kuka
on.
Niitä päätöksiä kohta tekee, tämmöistä voi kysyä. Ei tässä vielä kaikki kohta. Meillähän on myös tekoälypuolueita.
Niin, siis ainakin sellaisia on viritelty.
Eikä on viritelty
tämmöisiä. Kosimaassa ole voimassa olevaa puoluetta.
No tavallaan tämmöisenä yhteiskunnallisena taideprojektina tai tämmöisenä. On Suomen 2018 perustetaan koneälypuolue. Se ei ole puoluerekisterissä. Ja taisi olla maailman ensimmäinen tekoälypuolue, oli tämä suomalainen koneälypuolue. Ja sen jälkeen on perustettu useisiin maihin. Esimerkiksi Tanskan parlamenttiin pyrki vuonna 2022 synteettinen puolue, jossa johon syötetään näiden puolueiden tavoitteena on kiinnittää huomiota asioihin, jotka ovat jääneet perinteisiltä puolueilta huomaamatta. Esimerkiksi algoritmien merkitys nykyihmisen elämässä. Ja miten erilaisia kuplia muodostetaan ja kuinka huomiota suunnataan eri asioihin. Ja kuinka yleensähän puhutaan niin kuin tekoälyn kouluttamisesta, mutta nämä puhuu siitä, miten algoritmit kouluttaa ihmistä. Ja tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen pointti. Että kyllä kaikenlaista kuitenkin on vireillä. Että todennäköisesti tässä käy kuitenkin niin, että tämä tekoälyasia tulee kaikkien niin perinteisten tai olemassa olevien puolueiden ohjelmiin entistä vahvemmin. Ja tämmöinen erillinen tekoälypuolue tuskin tulee menestymään.
Politiikka Radio.
Olisiko se nyt sitten siinä, tämä tekoälyjorina, ja palataanko vanhaan perinteiseen ruisleipääälyyn?
Tekoälyhän voisi olla päivän politiikan sana ihan hyvin.
Niin voisi olla, mutta sitä ei ehdotettu.
Ei ehdotettu. Nimittäin Antti Kaikkonen oli tehnyt, en tiedä, hän jakoi ainakin, oliko se TikTokissa videoa, jossa Kanki Kaikkonen tanssii hyvin notkeasti. Ja hän kertoo siitä, että kuinka hieno mahdollisuus tekoäly on. Ja keskustahan on Kaikkosen suulla nimenomaan puhunut tekoälyn mahdollisuuksista, jopa tavallaan niin kuin valtiontalouden pelastajana.
Joo.
Ja vähän samahan se on ollut tuolla kokoomuksen puheessa, ja kyllä demareillakin sitä oli, että nähdään siinä tosi paljon mahdollisuuksia.
Joo, siis Kaikkonen puhui tekoälyn hyödyntämisestä jokaisen suomalaisen uutena kansalaistaitona.
Nimenomaan kansalaistaitona, ja tämä on se neljäs teollinen vallankumous, tämä tekoäly.
Kyllä.
Ja kokoomuksellakin hän puhutaan, niin kuin Suomi on tekoälymurroksen voittaja ja edelläkävijä. Että kovat on puheet. Tekoälyhän se ei ole se päivän politiikan sana, eikä se ole keinoälykään. Tästähän puhuttiin ennen koneälynä ja keinoälynä, ennen kuin alettiin puhua tekoälystä.
Joo,
näin on. 80-luvulla sitten tekoälykäyttö sanana alkoi yleistyä. Ja ensimmäisen kerran olikohan se eduskunnassakin, oli jo 80-luvulla näitä puheita. Että ei tämä nyt ihan tuore asia kuitenkaan ole.
Mutta päivän politiikan sanoihin, ja lähdetäänkö sieltä suunnalta, missä ne tällä hetkellä ne suurimmat tekoälysovellukset ovat, eli maailmalta?
Kiinasta ja Yhdysvalloista.
Niin, juuri sieltä.
Joo, jättejä. Nimimerkki Denapubit ytimekkäästi ehdottaa sanaa Kiina.
Mm-hmm.
Mitäs Kiinassa nyt tapahtuu?
Xi ja Trump tapasivat.
Mm.
Tätä tapaamista on odotettu tässä jo tovi, mutta sitten tuli kaiken näköistä juttua tuolla Hormuzinsalmella ja Iranissa. Eikä se Trump ehtinytkään Kiinaan, mutta nyt ehti.
Nyt ehti, joo. Ja siellä on keskusteltu erinäistä asioista. Jouko Halonen ehdottaa nipsnapsia ja Titityy mummo ehdottaa samaa tarkoittain tsarap-ilmausta. Halonen perustelee, että Vladimir Putin sanoi puheessaan Suomen liittyneen NATO voidakseen ottaa Karjalan NATOn avulla takaisin nipsnaps ja tsap-tsarap. Ja Titityy mummo, tsap-tsarap, onko Putinillakin muuttolintujen kevät äppi? No niin, eli NATO-puhetta, mutta tämä ei ollut Kiinassa tämä puhe pidettynä. Okei, mutta mä hyppäsin vauhdikkaasti nyt Putinin, mutta pitää varmaan tästä Kiinasta puhua vielä ja USAsta vähän enemmän.
Joo, mä en tiedä minkälaisia ansoja Putin on viritellyt, monenlaisia toki. Tällä hetkellä vaikuttaa, että Putinin tila olisi vähän kaventumassa. Liittyykö se sitten Yhdysvaltain ja Kiinan välisiin tapaamisiin, en tiedä. Mutta joka tapauksessa Tukudideen ansaa on nyt joko viritelty tai yritetty purkaa Trumpin ja Xin toimesta. Mistä on kysymys? Tätä ehdotetaan meille. Tukudideen ansa.
Olavi Ruohomaa ehdottaa sitä ja myös lehtori Leskinen. Tähän on Tukudides oli antiikissa kreikkalainen historioitsija. Kirjoitti Peloponnesolaissodasta. Kuuluisan. Sanoppa vielä.
Peloponnesolaissota.
Hyvä sana. Vaikeita sanoja. Mutta eli se ansahan on siis tarkoittaa kai yleensä kansainvälisessä politiikan tutkimuksella on viitattu semmoiseen, että nouseva suurvalta ja hallitseva suurvalta ajautuvat konfliktiin. Eli siis hallitseva on kai Yhdysvallat, sitten tässä tapauksessa nouseva Kiina. Ja Xi oli ikään kuin varoittanut vähän tästä. Pystyykö Kiina ja Yhdysvallat voittamaan Tukudideen ansan?
Joo, tällä ehkä nyt sitten viitattiin tähän Taiwan kysymykseen, josta Xi oli ilmeisesti voimallisemmin puhunut. Juu. No mitä nyt on sitten puhuttu tai sovittu herrojen kesken esimerkiksi Taiwanista? Muuttuuko Yhdysvaltain politiikka Taiwanin suunnalla? Niin siitä ei ole julkisuuteen tullut mitään tietoja, mutta toki epäilykset ovat aina korkealla tasolla, kun Trumpi tapaa ihmisiä. Mies on tunnettu diilailuistansa niin sanotusti. Että onko nyt jotain diilailtu?
Joo, semmoinen vaara on ollut olemassa, että Trump on mennyt jotain lupailemaan siellä Kiinalle Taiwanin suhteen. Absoluuttinen hörökorva ehdottaa hyppelyä, tuli tuosta Trumpista mieleen. Lapset hyppelivät iloisesti ja heiluttivat pienoislippuja Trumpin Kiinan vierailun alussa. Ja onhan Trump itsekin tunnettu hyppeli ainakin päätöksenteossa. No toki Suomessakin sit viitataan hyppelyyn puolueesta toiseen. Ja oliko tämä P.V. Winqvistin sämpyläpuhekin, liittyykö se tähän Trumpin ja Xiin tapaamiseen? Keskusteluyhteys hyvä, ei hankalia kysymyksiä, please. Kyllähän sitä yleisesti on pidetty varmaan niin kuin maailmanpolitiikan arvioijien mielestä hyvänä, että nämä suurvaltajohtajat tapaavat, mutta sitten vähän oltu huolestuneita siitä, että mitä sieltä sovitaan ja kenen pään yli tehdään niitä sopimuksia. Siinä on kuitenkin ollut aika vahva se kauppapoliittinen lähtökohta sillä vierailulla.
Joo, ja minkälaiset mannerlaatat tästä nyt lähtee sitten liikkumaan mihinkäänkin suuntaan, niin varmaan sitä myös tuolla Venäjän suunnalla katsotaan aika tarkasti, että mitä, onko meille nyt tässä tapahtumassa jotakin.
Niin, Putin miettii, että mikä nipslap siellä nyt on
täsmälleen
menossa. Mutta hei, näistä vakaista ihmisistä tuli mieleen tämä jarmotuksen ehdotus, lääkärit. Tarvitaan joukko lääkäreitä USA:sta sanomaan ääneen sen, minkä jokainen voi itse nähdä. Trump on sairas vanhus, jonka paikka olisi hoidossa eikä Valkoisessa talossa. Siellä oli kai joku iso lääkäriporukka esittänyt julkisesti huolensa Trumpin kognitiivisista kyvyistä. Mm. Joo, hengityskone on kanssa tähän lääketieteeseen liittyvä. Mummu itäisestä Suomesta. Nyt on Jenkkien ja Iranin rauhanneuvottelut hengityskoneessa Trumpin mukaan. Saadaanko riittävästi happea, ennen kuin psykiatrit toteavat Trumpin mielenterveyden estävän hänen toimintansa rapakon takana?
No, lääkäreiden arvio ei ole vielä johtanut Trumpin kohdalla eroon. Tuskinpa johtaakaan. Mm. Se vaatisi varmaan jotain muuta. Mutta Maria Hilska ehdottaa eroa.
Joo.
Tämä liittyy Britanniaan. Britanniassa ministereitä eronnut virastaan jo useita ja pääministeri Starmerin eroa uumoillaan. Latviassa pääministeri on juuri ilmoittanut eroavansa, mikä merkitsee taas hallituksen kaatumista ja uusia vaaleja. Mm-hmm. Ja Suomen Savonlinnassa puolestaan nyt liikkeen ääniharava ja kaupunginvaltuutettu Panu Peitsaro on ilmoittanut eroavansa nykyisestä puolueestaan ja liittyvänsä keskustaan.
Joo, tämmöinen uutinen tuli. Kyllähän tässä nyt sitten on nähtävissä ehkä myös Suomen puolella, että tämä oli hyvä aasin siltä kotimaan politiikkaan, niin tämä erojuttu. Niin Suomessakin vuosivaaleihin, mutta vaalikuume tuntuu kyllä nousevan. Ja Ulla K. ehdottaakin vaalikuumetta.
Joo, ja viittaa juuri tähän Liike Nytin tilanteeseen. Harkimohan sanoi, että tämä oli yllätys, tämä keskustaan loikkaaminen. Mm-hmm. Ja tähän viittaa Ulla K. myös.
Joo, ja Sinikka Forssell ehdottikin Liike Nyttiä.
Mm. Ei enää ehkä kauan, niin hän epäilee.
Joo.
Saa nähdä.
Mm-hmm. Mutta olihan näitä muitakin muutoksia. Siis Vesa Virkkunen ehdottaa arkipyhää. Siis EK:n häkämies linjasi, että meillä on liikaa. Ne pitäisi leikata pois. Helatorstai ja Loppiainen ainakin.
Ylläri, pylläri.
Eikö häkämies, onko se jäämässä vai jäikö? Jäi jo eläkkeelle.
Niin, tämähän on, ei ole asia, joka tulee keskusteluun ihan juuri nyt.
Juu.
Tästä on puhuttu pitkään, kuinka paljon näitä arkipyhiä pitäisi olla.
Joo, ja eikö se ollut aika, jolloin ne olikin viikonlopuksi siirrettynä? Miten minä muistan hämärästi, joskus Mauno Koiviston aikoihin?
Joo, en. Täytyy tarkistaa
tässä on soudettu ja huovattu kuitenkin tässä arkipyhäasiassa. Paipari ehdottaa lomaa, ja tämä on taas viimeksikin puhuttiin, se on varma kesänmerkki koulujen lomien siirtämisestä, aletaan keskustella. Adlercreutz haluaisi siirtää lomia.
Ja euroviisujakin pukkaa, sekin on näinä aikoina aika tällainen poliittissävytteinen tapahtuma, tai ainakin saanut sellaista vahvasti. Täällä ehdotetaan muun muassa liekin heitintä, Lauri Lavanti, joo.
Pakko kertoa tästä, en ota kantaa tähän Eurovisu-asiaan, mutta tänä aamuna kun heräsin ja näin, että Uudenmaan alueelle on annettu droonivaroitus ja pitää pysytellä sisätiloissa, niin siinä oli jo hetken kävi mielessä, että niinköhän tässä puheet päreiksi jää tekemättä tällä kertaa, kun eihän tästä voi lähteä Pasilaa kohti. Viranomaisvaroitus. Avasin radion, että saisiko sieltä jotain tietoa, niin sieltä kuului liekin heitin
kappale. No niin, kaikki hyvin.
Kaikki oli hyvin ilmeisesti kuitenkin sitten, mutta sitten tuli vaara ohi tiedote ja pääsin liikkeelle. Mutta kotimaan politiikkaan tuli pieniä. Seija Viiskasi ehdotti rahaporkkanaa ja Hanna Viita ehdotti vauvarahaa. Tämmöistäkin on suunniteltu.
Kyllä, tässä on ihan vakava ehdotus takana. Väestöliitto teki ehdotuksen 5000 euron vauvarahasto, joka voisi kasvaa korkoa rahastossa. Mm-hmm. Samalla haastettiin poliitikot, jotka eivät ole saaneet toimillaan syntyvyyslukuja nousuun.
Jotain tarvitsisi tehdä, mutta jotain on tehty tuolla maantielläkin. Siellä on poliisi pysäyttänyt jos mennään lähestytään tätä päivän politiikan sana valintaa. Poliisi on pysäyttänyt automaattiohjauksessa olleen Teslan. Kuljettaja oli kyllä mukana, mutta hän nukkui ratissa. Siitä on videoa levitetty. Oldfinger ehdottaa Tesla-kännit. Poliisi sai pysäytettyä automaattiohjauksella 115 kilometriä tunnissa kulkevan Teslan, jonka kuljettaja oli vahvassa humalassa ja nukkui auton kiiteessä eteenpäin. Aika hurja homma.
Se oli hurja video.
Joo.
Heikki Karttunen ehdottaa satusetää. Minkälainen satusetä siellä Teslan ratin takana oli nukahtaneena? Tämä ei viittaa siihen. Tämä viittaa Antti Lindmanin.
Joo.
Jukka Kopra käytti poliittista retoriikkaa ja puhui Antti Lindmanista satusetänä.
Niin, ja niin kuin Heikki Karttunen hyvin sanoi, että vältti V-sanaa, eli valehtelijasanaa, käytti tätä kiertoilmausta satusetä. Onhan tässä ollut nyt kaikenlaista ikävää tapahtumaa esillä, ja tämmöinen tavallaan kansanedustajan rikos tai rötös tai rike on toki aina semmoinen pysäyttävä asia.
Joo, ja sanotaan näin, että tässä Tesla-videossa se kärry paineli kovaa vauhtia eteenpäin, niin näin dramaattisesta tapahtumasta ei ole ollut kysymys Kehä Kolmosella käsittääkseni, niin se taisi olla se paikka. Mutta joka tapauksessa Joona Räsäsen kärrystä puhutaan.
Joo, tähän tuli monia ehdotuksia. Itä-Suomen mummu ja pappa ehdottaa juuri kärryä ja oli rattikärry Pekka Ripatti. No, oli rattijuoppoehdotuskin pari kertaa, Vapaamies ja Vesa Westerinen. Sitten virhe ja virhearvio. Dick Kurppa ehdotti virhearviota ja Reeta Palomäki virhearviota. Ja virheetön kivenheittäjä ehdotti virhettä. Rattijuoppos on virhe, näin kertoo meille ryhmyri Tuppurainen. Virheitä sattuu, joo. Ja kansa tunnetusti ei muista näitä vaaliuurnien äärellä. Tässähän on nyt tästä Joona Räsänen ollut näkyvä hahmo demareiden talouspoliittisissa kysymyksissä, ainakin eduskuntakeskusteluissa. Ja ilmeisesti on niin kuin demareissa se tavallaan talouspolitiikan ekspertti, yksi heistä toki. Ja nyt sitten hän itse miettii omaa poliittista tulevaisuutta ja puolueessakin sitä on mietitty.
Mutta päivän politiikan sana ei ole kärry, vaan se on puhallus.
Politiikka Radio.
Milloinkas olet joutunut puhaltamaan viimeksi ratissa?
No itse asiassa ei ole kauhean pitkä aika. Olisiko ollut viime kesä?
Joo.
Joo.
Kyllä.
Mökkireissulla.
Mullakin taisi viime kesänä tai keväänä olla, mutta sitä ennen oli varmaan 10 vuotta. Ja mä aika paljon olen sahannut tuonne pohjoisen ja etelän väliäkin tässä, että aika hyvin on mennyt ilman pysäytyksen. Mutta se oli vielä semmoinen reissu, että samalla matkalla 2 kertaa.
No niin.
Joo, oli tämmöinen valtakunnallinen ratsia menossa.
Kerralla skannattiin Heikkinen oikein kunnolla.
Joo, ja yllätyin oikein, koska ei tarvitse ottaa enää suuhun sitä puhallushommaa, vaan puhalletaan. Se on irrallaan suusta.
Näin on.
Joo.
Puhallus joka tapauksessa, siihen tarvitaan.
Joo. Koillis-Helsingin kuokkamiehelle onnittelut. Päivän politiikan sana on puhallus ja perustelut hänellä ovat näin. Espanjan sosialistihallitus käytti 10 miljardia euroa EU:n varoja eläkkeiden maksamiseen ja sosiaalietuuksiin. Meillä sosiaalidemokraatti käytti autoa alkoholin vaikutuksen alaisena. Toinen puhalsi omaan maansa piikkiin. Toinen puhalsi oman pelinsä poikki. No nähtäväksi jää, millä tavalla Räsäsen peli on puhallettu poikki, mutta vakava juttu ja kyllä se tässä asiassakin se nollatoleranssi on mun mielestä ihan oikea toleranssi.
Se on juuri näin. Ja politiikassa puhutaan usein suurista puhalluksista. Niillä ei välttämättä viitata siihen alkometriin puhaltamiseen, vaan paljon suurempiin asioihin.
Joo, se on. Sitten mennään taas sinne huijaus- ja petospuolelle, eikö vaan?
Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Politiikka Radio.